Haber Adatlık Radyosu efirde haberler günlüğü bu programımızda Suriye'nin harbi koşulları Hama şehrine hücum ediyorlar. Bu arada malumatı programımızın başında dinleyebilirsiniz.
De notre côté, nous sommes en train de renégocier une résolution au Conseil de sécurité pour voir son.
Gedeanın tinçileri, Türkmenistan'ın prezidentinin sayılıkları, kuramatçılıklı ve demokratiya layık geçirli deyip baxa verdi. Bu, Berlin baxa ne məyətatlanır? Bu arada malumatı dinləyirsiniz. Adım hukuklar boyunca Türkmen İnitiativası topori, Daşavud vilayetinin terhet yaka regionuna qovuların yaşayıcıları, üyelerini üyüsüz qalıran adamın yine 5 yıllab yurda yol başlıq etmeğini istemeyeler deyip yazıyar.
Достаточно много людей проголосовало за других кандидатов.
Топорун yol başlığı bilen töhbetleşlik eştirir. Orsiyetliler 12 fevralı Türkmenistan'a geçen prezidentlik saylovları barada näme bilýärler?
İzbrali prezidenta. Я за этим не следил, но...
Bu arada Moskvanın köçelerine geçiren fikir soruluşumuzu dikkatinde ödürler. Obama Hatay'ın iktisadiyet bağıtta düzgünü göre oynamalılığına çağırış etti. Adam hukuklarının bozulmağını alada bildirmeyi devam ettirecektiğini aitti. Bu arada malumatımı değiştirir. Programmanı Pradak Studio'dan Cahan Alpariyar. Tolkunlarımıza kalın. Suriyadaki aktivistlerin haber vermeklerine göre Prezident Bashar al-Assad'ı ağırlı güçler Hama şehrine hücumu başlattırlar. Hükümet güçlerinin şehrin yaşayıcılarına karşı ağır yara ulanıp hücum ediyenlikler aydılar. Mirdan Tarif'in bu arada genişleyen malumatı.
Siriyanın içindeki aktivistlerin veren maglumatına göre Prezident Bashar al-Assad'ı ğırarlı güçler Hama şehrine hücumu başlattırlar. Aktivistlerin sözlerine layıklıktı. Hükümet güçleri ilatlı regionları harbi uluğlardan oku tutupdurlar. Emma bu vardaki maglumatları karasız seçmeler arkalı tasdikletmek başartmadı. Bu ağırlıkta hükümet güçlerinin Hom şehrinin qabuvunu devam ettirendikleri vardı. Hem maglumat kuvuşar. Şehrin qabuvu eyyam 13. günü girdi. Homs'ta düğünün devamında ağzından 20 adamın öldürülündüğü aydılar. Fransa, Suriyanın halkına himayet etmek isteyen kurumlar için 1 milyon euroluk ehtiyaçlandırış fondunun dörüdülündüğünü məlum etti. Sol bir vaxtta Müsir, Birleşik Milletler Kurumasının baş asambleyasında Suriya boyunca rezolüsiyanın taslamasını yayrat başladı. Rezolüsiyada Bashar al-Assad'ın rejimi adam hukuk bozmaları sebepli berki azarılar. Şeyled Arap Ligasının Assad'ın hakimiyetin çetleştirilmelidigi boyunca öňe süren teklifi goldanylýar. Mundanyň 4-nji fevralda şoňa meňzeş mazmunly rezolüsiýa Orset bilen Hitaý BMG'nin howpsuzlyk kengesinde veto goýupdylar. Şuň Fransiýanyň daşary işler ministri Alain Juppé bu meseleni üns çekip seýle çykyş etdi.
De notre côté, nous sommes en train de renégocier une résolution au Conseil de sécurité pour voir si on peut.
Biz häzir howpsuzlyk kengesiniň rezolýusiýasyny täzeden seredip, Orseti ýrmaga synansyrdy. Biz rezolýusiýa boýunça baş assambleýada da tedbirlik geçireriz. Egerde dünýäniň 130-140 ýurdy adam gyrgynçylygyny besetmeli diýse, onda biz Arap Ligasynyň hödürlen planyny berja etmeli bolarys.
Pour maintenant appliquer le plan de la Ligue arabe, je pense que ce symbole aura de la force.
BMG'nin baş assambleýasynda seredilen rezolýusiýa Zorlara veto koymak diye nialı zat yok. Yönü oların bir cahaya edilmek hem hukmanı değil. Maglumata göre Müsir'in hüdürleyen rezolüsyası boyunca ses verilişik ertir hem geçirilmek mümkün. Eğer de rezolüsyası kabul edilse, onda bu iki ayın devamında baş asambleyanın Suriye boyunca kabul eden ikilinci rezolüsyası olur.
Mirdan Tarif'in maglumatını dinlediniz.
Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu'na SMS uğratmak, sesinizi kaldırmak, maglumat vermek ya da Azatlık Radyosu'nun özünüze can etmeğini isteyen halatınızda bize telefon nomerlerinizi kaldırmak isteseniz bizim Moskva'daki şu nomerimizden peydalanıp bilirsiniz. 7-926-236-04-55 Kaytala yarın 7-926-236-04-55 Maglumatlaryňyza garaşýar.
Gepleýär Adatlyk Radiosu eferde habarlar günnelügi. Gedeanyň tinçiler topary Türkmenistanyň prezidentiniň taýlawlary guramatçylykly we demokratiýa laýyk geçirli diýip baha berdi. Türkmenistanyňky taýlawlara gödäwçilik eden YKT halkara guramasy bolan gedeanyň missiýasynyň taýlawlara beren bahasy näme aýtatlandy? Nähili kriteriýalardan uralyny? Habarçymy gözelliňlärin? 10-nji fevralda saýlawlara gözegçilik eden gyda gözegçiler missiýasynyň agzasy Belarusiň merkezi saýlaw komissiýasynyň sekretary Nikolay Lazavik gyda gözegçileriniň Türkmenistandaky saýlawlaryň geçirilişine baştan aýak syn edenligini hem hiç bir kemçilik tapmanlygyny Adatlyk radiosyna aýtdy.
Надо сказать, что каких-либо нарушений не было выявлено.
Şol bürakda gyda missiýasynyň agzasy Lazavik türkmen saýlawlaryna gyda tarapyndan baha berilende ilkinji nowatda saýlawlaryň ýurdun milli kanunlaryna we milli aýratynlyklaryna laýyk geçirilşine esasy üns berilendigini bellädi.
На первом плане у нас стоит всегда соблюдение при
Saýlawlara syn edilende saýlaw proseduralarynyň milli kanunlary laýyk bolmagy mudama ilkinji nowatda durýar. Hut şu kriteriýa meselem Ýewropada hopsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň berýän bahalarynda gözüňde tutulmaýar. Ýewropalylaryň nukdaýy nazarynyň Türkmenistanda Ýewropadaky ýaly demokratiýa ýokdur. Ýöne Türkmenistany gündogary zinany meňzedip bolar. Ol milli däp desturlary we dini nukdaýy nazarynyň öz ýüzüni her kime görkezip durmaýar, gizleýär. Emma ony munyň üçin kemçiliklerde aýplamak näde dogry bolar? Umuman Türkmenistan Ýewropadan tapawutlanýan ýurt we bu ýerde käbir sosial meselelere başga çeçemeşilýär.
Здесь другая страна и другие подходы к некоторым социальным вопросам.
Türkmenistanyň saýlawlaryna gyda tarapyndan jemi 63 adam gözegçilik etdi. Nikolay Lazaviň Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, onuň özi ses berişligiň gidişine diňe Aşgabatda syn etdi. Nikolay Lazavik Ýewropa Birleşiginiň giňişligine siýahat etmegi gadagan edilen Belarus resmiýleri biri. Gyda guramasynyň arkalaşygy gelýän ýurtlarda geçirýän saýlawlara edýän gözegçiligi adatça pozitiw baha bermek bilen tapawutlanýar. Hususan da ýanwar aýynda Gazagstanda geçirilen parlament saýlawlary gyda tarapyndan açyk we adalatly atlandyrylypdy. Şol bagtda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy bu saýlawlaryň demokratik prinsiplerine ters geçirilenligini aýdypdy. Kararsız bilermenler gıdanın Kazakistan'daki ve Türkmenistan'daki saylovlara veren pozitif bakalarının kuramanın gözükçülerine ınamsızlığı güçlendirenlüğün aydarlar. Moskva'daki Gıda İnstitutu'nun analitiki Andrei Grozin, gıda kuramasının yekece gedegim tanqiydi baka bermenliğine etti. Onun fikrine göre şeyli yağdayda eğer Türkmenistan'daki saylovlarda gıda tarafından tanqiydi birlikler edilen olsa bu karışılmadı kuaka olurdu.
Здесь удивляться имело бы смысл. Если бы они сказали о том, как в реальности прошли.
Грозинин пикирине көрө, гыданын түркмен сайлоолоруна берген позитив бахаты постсовет кеңешлигинде дөрөдлөн гыда курамасынын ве бийлик регионал бөлөлөшүктөрүнүн өңүндө өз агза дөөлөтлөрүндөки сайлоолорго тийин эденде объектив баха бермек максатынын коюлмаганлыгын көрсөтүп.
Изначально института наблюдателей стран СНГ.
Gyda ýurtlarynyň gözegçileriniň öňünde islendik saýlawlary ikrar etmek maksady goýulýar. Bu bolsa kimdir biriniň siýasy talabyny berja etmekden başga zat däl. Bu ýerde geosiýasy göreşiň gidýänligini hem bellemek mümkin. Meselem, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy ýaly halkara gözegçileriniň tanqidi garaýşlary Merkez Aziýa döwletlerini kanagatlandyrmaýar. Emma gyda gözegçileri pozitiw baha bermek arkaly siýasy we geosiýasy bäsleşikde objektivligi we bitaraplygy pida getirýärler.
Политическим, геополитическим, конкурентным соображениям.
Türkmenistanyň 10-njy fevralda geçiren prezidentlik saýlawlaryna Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy resmi taýdan gözegçilik etmedi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy bu hereketini Türkmenistana gözegçilik etmek üçin türkmen tarapyndan resmi çakylygyň bolmanlygy we guramanyň gözegçileriniň bu saýlawlara syn etmek işiniň hiç hili peýda getirmejegi bilen düşündiripdi.
Havarçymyz gözelim maglumatyny dinlediňiz. Genan dünýäs programamyzyň onuwgatak tanymyna prezident saýlawlaryna Berdim Komedowyň maşgalatynyň diňe erkek kişileriň ses bermekleriniň gökdürmegi, Türkmenistanyna ýalgyzlaryň sahnanyň aňyrsyna geçirmegini aňladyp bilermi diýen meseleni goýar.
Diýmek onu prezidenti saýlamalara diňe erkekler, aýallaryň diňe şolun üňünü dekorasiýa, bedew hökmünü oturmaly.
Türkmen jemgyýetinde aýallaryň ähmiýetini ýokarlanmak üçin näme etmeli?
В этом случае каждый человек должен отстаивать свои права.
Şu temalar size kılıklandıran olsa, çarşamba günü akşam hem perşembe günü erten efire verilecek Denan Dünyası programımızı duşunuzdan geçirmek.
Havarlar günnelümüde devam ettiriyor. Adam hukukları boyunca Türkmen İnitiativası Toporu'nun 14. fevralı yayırıdan malumatını Daşavud velayetinin Serhet Yakı regionuna kovaların yaşayıcıları öğelerini üysüz kalların adamın yine 5 yıllap yurda yolbaşılık etmeğini istemeyeler deyilip yazılıyor. Malumatta bu yerlerde 250 maşgalanın üysüz kalınlığı veriliyor. Radyomuzda elektron poşt arkalı Daşavud velayetinin Niyat Vetrabı'nın bir yaşayıcısının koğuşun hatta hem 2008 yılı Serhete olay ilatın caylarının yıkılmalı edilenini kaydılıyor. Hatta şöyle deyilir, citatı.
Daşavud velayetinin Serhet yakadaki hakimiyetleri öğretlerinin göçürmekçi olayan oğullarının ilatını sentyabr ayına çenli öğretlerinin yaşa batıran caylarını boşaltmatılar, elektrik toğunu ve gazı kesecektiklerini duydurdular. Hazırki Niyadov Etrap Hakiminin medeniyet işleri boyunca orunvatarı Gözel adlı ayal her gün ovalarda yığınak geçirip rayetlerden yaşa oturan cahilerinin göçmekliği talep ediyor. Onun yanına polis işgarları hem var. Eğer de rayetler hak hukuklarını talep edecek olsalar polis işgarları onları hayvat ediyorlar.
Цитатанын соңы. Феврал айына Дашоуду регионуна аралышын ашы соғук, айырлык ууга үйлөрү кылан адамдардын жагдайыны хатем ярамадлаштырды дейлип Türkmen İnitiativası Toporu'nun malumatını verenler. Bu metele bilen bağlı Türkmen İnitiativası Toporu'nun yol başçısı Farid Tukfatulun bilen Altın Amanurduk edeyi söhbetti şollu.
Farid, sizin yayradan malumatınızda Daşavud velayetinde üyleri yıkılan adamların bir dümkümeti ve ses bir meyanıklar aydılgar. Bu malumatı neyç adamlarını gurrun döşü esasını çap ettiniz?
Те коллеги, которые собирали эту информацию, встречались с примерно 15 человеками.
Бу маалыматтары жыгынамак менен мешгулланган менин каярдашларым 15 олой адам менен дуушуп, гурундаш болуптур. Алардын арасында үйлөр жыкылган адамдар бар. Ошол вакаларга көзлү шаят болгондор хем бар. Бирин менен сөхбөттөш болгондор такыйк саны айтып билмеселер хем сайлоолордо Берди Мухаммедов сөз бермеди адамдардын санынын көптүгүн көрүн бердилер. Алар өз оводошторунун, таанышларынын арасында бейлики дала шаярлары, хусусан өз региондун вакилине сөз берендердин көптүгүн айттылар.
Достаточно много людей проголосовало за других кандидатов.
Өйлөр ыйкан адамдар хакимиятлардан өз чекен зыянын өвөтүнө доолурмау талап эттилерме?
Ну, к сожалению, на периферии такие, скажем так, даже теоретически законы не действуют.
Кыйнансакта мерхезден дашта жерлешкен ооба жерлерине канундар хатта теория тайдан хем бержай эдилмейер. Мисал үчүн шаарларда ыйкылган жайлардын ордуна немеде болсо бир зат берилер. Яда болмаса раяттар шикаят этип билерлер. Дашавузда ве левапта болсо ооба жашайчылары бу затлары билмейердир. Алардын көпөтү бири-бири менен карындаш. Ашхабадтан көрсөтмө келсе, алар диңе өз арчындарына шикаят эдей меселер, алардын башка жүлөнөрө да жер жок. Арчын белли бир меселени козгосо, өзүнүн хукпасына салыяр. Шунун үчүн адамдар диңе өз аралларына ягдайдан нәйлелүгүн билдирярлар.
Внутри, конечно, в своего круга они очень недовольны.
Фарид, сиздин Түркмен инициативасы топорңуздун яйрадан маалыматына көп адамын Бердим Хомедова сез бермени айтылыяр. Шол вакытта да президенттин 97%ден оврак процент сез аланы айтылыяр. Муга нәкил караярсыңыз?
Конечно, это сильно-сильно натянутая цифра, но другого нельзя было предполагать.
Bu elbette gatı uloldurup görkezilen san. Men öz kardeşlerim bilen duuşup gurrundeş boldum. Biz başkaça bolar deyip pikirem etmedik. Yöne yadınızda bolsa geçen gedekki saylovlarda Berdi Muhammedov 90%den az ses alıptı. Şunu Berdi Muhammedov'den başka yine 5 kandidat saylovlara katnaşıptı. Yani resmilerin beren malumatlarına göre beylikki kandidatların her kaysısı 2%de kolay ses alıptı. Bu gedek bolsa yine resmilerin malumatlarına göre 7 kandidata seslerin 3'denem az procentini almak başardıptır. Saylovları kalıptaştıranlar Beylikki kandidatlara biraz gowrak hormat koysalar hem bolardy. Prezident bolmak üçin seslerin 70-80% yeterlik. Yöne bu san ilatın belli bir bölüginin prezidentin alıp baryan siyasatı bilen alalaşmayanlığını suud ederdi. Hut şol sebepli hem Berdi Muhammedov'un seslerin 97%'inden gowragyny alanlygy aydyldy diýip şak edýärin.
Не согласна с Бердим Мухаммедовым. Видимо, вот способствовал тому, что нарисовали вот эти вот 97 с лишним процентов.
Тайлауларда Бердим Мухаммедовым сеслерин 97%'дан оврагыны алып еңенниң барыдак маалыматы калп деп атландырмаңызды түшүнүп билесиңизме?
Мои коллеги наблюдали и первые выборы.
Менин кардешлерим 2007-нчи жылда кечирилген сайлоолорго хем сыйынадыптылар. Шондо хакыйкаттан хем көп адам сайлоолорго катнашты. Адамдарда Ниядовдон соң диңе гуглугун болжоктугуна үмүт барды. Шейле үмүтүн пайда болмогуна Берди Мухаммедовдун реформаларынын зерурдугу барада эден чыгышлары хем эсас өрүдүптү. Шондо илатын агла васый Берди Мухаммедов ses beripdi. Bu saylawlarda bolsa prezidentin gözi ipesine girişmegine 5 ýylyň geçenligine garamazdan gözi ilýän öňe düşdikler bolmady. Öýleri ýykylyp yerine ýaşaýyşy bilen üpçün edilmeden adamlaryň sany köpeldi. Şeýle hem geçen 5 ýylyň dogamynda käbir okuw jaýlarynyň ýapylmagy, daşary ýurda okuwa barýan ýaşlaryň ýurtdan çykarylmagy bilen bagly wakalar hem beýleki, ýagny hatda Niýazow döwründe hem edilmedik negatif zatlar ýüze çykdy. Şonuň üçin şu wedekki saylawlarda prezident 2007-nji ýyldaky saylawlardan has köp ses aldy diýmek hakykata gawat gelmeýär. Halka arasynda nägilelik artýar. Bu nägilelik entek daşyna çykarylmasa da häkimetler bu zatlary göz öňünde tutsalar gowy bolardy.
Они пока, конечно, не выплескиваются наружу, но власти должны иметь это в виду.
Türkmen inisiatywy toporunyň ýolbaşçysy Farid Tuhpatowlyň bilen töhbetleşip dinlediňiz. Şuňlar Orsiýetde 4-nji martda boljak prezidentlik saýlawlary we saýlawlardan öňki siýasy prosesler jemgyýetiň ünsüni özüne çekýär. Eýsem Orsiýetliler 12-nji fevralda Türkmenistanyna geçen prezidentlik saýlawlary barada näme bilýärler? Habarçymyz Gödelüň Moskwanyň köçelerine geçiren pikir soraşygyny dinläli.
Soňky günlerde Türkmenistan barada siz näme eşitdiňiz diýen sowal bilen men Moskwanyň köçelerinden geçip barýan adaty adamlary ýüzlendim. Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolanlaryň ençemesi Türkmenistan bilen bagly täzelikler bilen gyzyklanmanlygyny aýtdylar. Emma Türkmenistandaky ýagdaýlardan habarly adamlar Bahadyr günki prezidentlik saýlawlarynyň esasy täzelik bolanlygyny aýtdylar we Adatlyk radiosuna öz garaýyşlaryny mälim etdiler. Pensioner Aleksandr Черняк Adatlyk radiosuna
Избрали президента. Я за этим не следил. Но...
Президент сайланыкларыны билиярын. Мен бу сайлауларын гидишіні үнсвилен сейн етмедім. Эмма, менің пікірімчі, өнкі президентің ені де гайтадан сайланмағы юғыртты бардадың өнкілігіні дуам еттірілжеғін аңлады.
Президента говорит о том, что все пойдет так, как и было.
Yeni bir söhbetdeşimiz Lyubov Türkmenistandaky saýlawlarda ýurdun özelki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýeňiş gazananlygy barada ýygnan edilmeginiň öňünden garaşylan waka bolandygyny aýtdy. Emma ol ýygnan edilen resmi sanlaryň ýaňsylyjy görnýänligini bildirdi.
Я читала в интернете, что в минувшие выходные в Туркменистане прошли выборы президента и победил, ну, понятно,
Geçen diýenki günleri Türkmenistanda prezidentlik saýlawlary geçirilip, öňki prezidentiň ýeňiş gazananlygyny internetden okudum. Onuň öz wezipesinde galjagy öňünden bellidi. Emma bunyň 97% ses toplanlygy baradaky sanlar täsin göründi. Orset medpowatynda bu saýlawlar goşadyrnyň içinde ideal saýlawlar atlandyryldy. Meniň pikirimçe, türkmen saýlawlarynyň bu netijelerine prezident Berdimuhammedowa bäsdeş bolup biljek dalaşgärleriň ýetmezçiligi, ýagny saýlawlaryň minimal bäsdeşlikde geçirilmegi esasy sebäp boldy. Tez wagtda Orsetde hem şeýle saýlawlar geçirilýär.
Ну, как я предполагаю, было минимальное количество противников. Но вскоре в России тоже будут проходить такие же выборы.
Дип любой файтте. Пенсионер Нина Адатлык радиосына шейле дейди.
Туркменистан, там президент вот опять избрался.
Туркменистанның президентының гайтадан сайланганлыгын эшиттим. Бу ягъды Орсетте, ки ягъды меңдер. Орсетте һәм президентләрендә хут шей дип хакимет башында галярлар. Бу затларның әклеси сез берешлеген калыплаштырылганлыгын көрсәтер. Себеби бар серистеләр хакимәтләрнең илләрендә галяр.
Логах и все, больше ни о чем. У них материальные ресурсы.
Moskwanyň ýaşaýjysy Dmitriy bolsa, Türkmenistanda geçirilen saýlawlary cirk tomaşasyna deňedi. Dmitriy Azadlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde çeýle saýlawlaryň geçirilmegine hiç hili zerurlyk ýok diýip hasap edýänligini aýtdy.
97%. Да, по-моему, это цирк какой-то. Мне кажется, вообще эти выборы нафиг не нужны.
Türkmenistanda saýlawlar barada Moskwanyň köçelerine geçirilen pikir soraşygy dinlediňiz.
Habarlar gündeligi.
Tişenme güne Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama, ABŞ-a tapar edýän Hitaýyň wice-prezidentine ykdysadyýet babatda hemmeleriň şol sanly Hitaýyň hem düzgüne görä oýnamalygyny we Pekiniň adam hukuklaryny gödek bolmagyna Washingtonyň alada bildirmegini dowam etdirjekdigini aýtdy. Habarçymyz Aral Pörwüşiň maglumaty.
Prezident Barack Obama Hitaýyň resmi safar bilen Amerika baran vice-prezidenti Xi Jinpinge Pekiniň global ykdysady düzgünleri ýerine ýetirmeldigini aýtdy. Amerikan prezidenti şeyli hem Washington'un Hıtay'da adam hukuklarının yağdayının yaramazdığı barada öz aradalarını beyan edip durmağı devam ettirecektirin noktadı.
With expanding power and prosperity also comes...
Barha giyneyen güç ve avadansılık bilen birlikte çekilen cevapkâsılık da artıyar. Şol sebepten biz dünyanın iktisadi ulgumuna gerekkelenine hemmelerin yolun den düzgünleri boyunca iş alıp parmağını üpsün etmek için Hıtay bilen iştirlik etmek isteyeriz. Bu den ağramlı sevda akımının yeke Birleşik Ştatlar bilen Hıtay arasında del, isim tutuş dünyada da yol almağını üpsün etmek de öz içine alıyor deyip Obama belledi.
Between not only the United States and China but around the world.
58 yaşlı Xi 2013 yılda Hıtay'ın prezidenti bolur deyip karışılıyor. Onun Washington'a eden safarına bu ikisinin özara tanışıp birik birinin kılık hayatiyetini hem karayışlarını çaklap bilmekleri için bir mümkünsülük deyip karışılıyor. Ol şol bir vaktin özünü de gelecekte işteşliği yenileştirmek için Obama'nın administrasiyatı tarafından edilen sinajlık olup duruyor. Obama bu işteşliği bütün dünya behbidine deyip suratlandırdı. Hıtay bilen maliye taydan iyi teşekkürlüğün artyandığına karamazdan Pekin'in sevda düzgünlerini bozmağı, entelektüel eğitçilikte bolyan oğurluk, şeyle hem Hıtay'ın pulunun nırhının bilgeçliğin aşağı saklanmağı Birleşik Ştaatları bir inceleg ediyar. Washington Hıtay'ın eksporta dayanayan iktisadiyetini güçlendirmek için öz pulu renminbinin bahasını hakiki bahadan aşağı saklayandığına ananyar. Birleşik Ştaatların vice prezidenti Joseph Biden ve devlet sekreteri Hillary Clinton'ın yol başçılığında geçen resmi naharda şi kıyınçılıkları aradan ayırmak için Hıtay'ın Washington bilen işteşlik etecektiğine aitti. Prezident Obama, vice prezident Biden ve men öz gepleşiklerimizin ulu bölüğünü iktisadi hem sevda meselelerine verdik. Bizim hemmemiz halkara iktisadi ve maliye yağdayı şimdi de yaramaz diyen fikirde. İki yurdun da gün tertibine en yukarıda duruyan ösüşe şert öğretmek, kaytadan kuruluş ve iş orunlarını yukarlandırmak, bir kıyınçlıkları yenip geçmek, iki tarafa da behbetli hemme taraflayın iktisadi yaranlığı kurmak için sağlaşıklı tağallaları devam ettirmeli. Şeydip iki yurtta ve tutuş dünyada devamlı iktisadi dikelişi ve ösüşü korumalı şey etti. İki taraflayın katlaşıklarda adam hukukları var da alalaşmazlıklar da var. Washington Pekin'in rayetlerin erkirliğini çeklendirmeğini ağırlık milletlerin, Şosanlı Tibetlilerin ve Uygurların hem hukuklarının depkilenmeğini tanıkıtlayar. Şi Hıtay'ın adam hukukları meselesine ulu öngörüşlükler edendiğine aydıp bu arada koşmaça anık çarelerin görülmeğini vaade etti. Obama özünün Hıtay'ın parahasılıklı yukarı götürülmeğini kutlayandığını bildirdi.
I have always emphasized that we welcome China's peaceful rise.
Men bizim Hıtay'ın parahasılıklı yukarı götürülmeğini kutlayandığımızı, güçlü ve gülle besleyen Hıtay'ın regionu hem dünya durnukluluk ve avadansılık getirecektiğine inanıyandığımızı hemişe nıktap geldim. Biz geçen 3 yıllıkta kurmağa sinanşan işteşlik yolumuzu devam ettirip biliriz diyen tamadı deyip Obama aitti.
On the cooperative track that we've tried to establish over the last 3 years.
Habarçımız Arad Peruş'un tayarlar malumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, şunun ulan haberler günlülü programımız sonu gülüyledi. Sağlara kesmeden son günün haberlerinin gıyız kaçamaz mı ulan tanış ederiz. Sonra gözetim programımızı dikkatinde ödürleriz. Torkunlarımıza kalın.